Son en total sete actuacións, dúas de teatro e contacontos, tendo en conta que tamén polo medio temos o día do libro, que é o martes 23 de abril, en donde además teñen un día especial. Chámase a obra Polo Correo do Vento e é a Detective Peregrina e o Insólito Caso de Antón Fraguas. Temos que lembrar que este ano está dedicado a Antón Fraguas e que pues vai a estar a cargo este contacontas a cargo de Enrique Mauricio, que o ilustrou, e de Carlos Tabada, que son os autores da colección A Detective Peregrina. E son para nenos, hai algúns para de 0 a 3 e logo a partir de 3 anos. En total chegaremos máis ou menos a 250 nenos e nenas que, como sempre, teñen que retirar previamente, unhos días previos, a invitación na Biblioteca Municipal de Isidro Novo.